Sveiki, mėlyjei kolegium laidos klausytojai. Šį kartą už mikrofono aš, Lukas Kvaševičius. Aš esu ketvirto kurso medicinos studentas ir šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete. Na, o šiandien laidoje mes turim ypatingą svečią. Tai Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovą, klinikinės toksikologijos gydytoją, anesteziologą, reanimatologą, daktarą Robertą Badarą. Sveiki, daktarą.
Labadiena, Lukai.
Malonu Jūs labai matyti.
Irgi malonu čia būti.
Na, šiandien laidoje mes pakalbėsime apie labai plačiai vartojamą visame pasaulyje, ypač tarp jaunų žmonių, psichiką veikiančią medžiagą – marihuaną. Vien Europoje, bent trečdalis Europos Sąjungos gyventojų yra nors kartą gyvenime bandę marihuanos. Ką jau kalbėti apie kitą likusį pasaulį, ypač vakarų valstybės, kuriuose marihuana yra vis labiau prieinama ir vis aktualesnė. Drįstu teikti, kad mūsų krašte marihuano kol kas yra dar mistika, apipinta įvairiomis legendomis, ir nėra pakankamai žmonių, kurie žino daug, kad galėtų susiformuoti savo nuomonę. Taigi šios dienos tikslas ir yra išsiaiškinti, kas yra marihuana ir kodėl ji tokia populiari. Taigi, daktare, nuo to ir pradėkime. Kas gi vis dėlto yra marihuana ir kodėl ji tokia išpopuliarėjusi?
Jeigu kalbėtų apie patį terminą marihuana, tai jeigu aš neklystu, labai gali būti, kad klystu, tai yra sudėtinis junginys iš ispanų kalbos žodžių Marija ir Juanita. Tiesiog tokie gražus moteriški vardai sujungti vieną. Iš tiesų, tai mes turėtume įvardinti daiktus paprastai. Tai yra kanapė elementarioji. Elementari kanapė, kanapės produktai ir tie produktai. Jeigu kalbėtų apie marihuaną, tai jie vartojami ne arbatai, ne konservami, vartojami, kaip sakyti, rūkymo tikslai. Su tikslu gauti vienokį ir kitokį euforiją. Tai yra, grubiai išnekant, tai yra rūkomoji kanapės medžiaga.
O kodėl jį tokia populiari tapo? Kokia jos istorija, jeigu trumpai?
Lukai, žinot, kad mano silpnoji vieta yra istorija, yra sentimentai, yra istorija. Iš tiesų, daug kas įsivaizduoja tą vartojimo istoriją, galbūt nepilnai, galbūt net ne visai objektyviai, nes kartais pasiklausius kai kurių žmonių, jie priima kaip dogma, priima kaip neginčiamą tiesą, kad Europoje čia ta kanapė buvo vartojamas kliausteliuose, suprask, rūkoma daugybę metų. Iš tiesų, yra ne visai taip, tiesą sakant, visai ne taip, nes pati kanapė savo istoriją pradėjo Vidurio Aziją ir iš ten pradėjo savo kelionę po pasaulį, ir nors tai iš tiesų yra augalas, kuris mūsų kraštuose Šiaurės Europoje yra auginama labai senai, bet buvo auginama dėl savo kitų priežasčių. Buvo auginama dėl savo sėklų, kuris turi labai geras maistinės savybės, ir dėl pluošto. Pluoštas iš tiesų davė žmonijai civilizacijai labai daug. Ko gero, pagrindinė techninė medžiaga buvo daugybė laiko ir virvės, ir medžiagos, ir tos pačios būrės, su kuriom Kolumbas atrado Ameriką, iš tiesų buvo siūtas iš kanapinio audinio, ir jisai buvo vartojamas ne tik medžiagom, jis buvo vartojamas ir kaip popieriaus žaliava. Gutenbergo Biblijos egzempliorius buvo atspausdintas ant popieriaus pagaminto iš kanapių. Celiliozė buvo ne iš medžio, iš kanapių, ir iš tiesų tas jos naudingumas jis sunku pervertinti. Tačiau kaip rūkomasis preparatas paplito pradžioje Azijoje, po to nuėjo vis dėlto į Mezoameriką, ten kur geros sąlygos, Indijoje. Europoje tie dalykai atsirado ganėtinai neseniai ir dėl vienos labai paprastos priežasties, kad rūko kanapė tam, kad išnekant pajustų 9 delta tetrahidrokanabinolio euforinį poveikį, o jisai toks yra labai tomus preparatai. Natūraliai gamtoj esančioj kanapė jis daugiau 1,5% nebūna jo natūraliai. Žinant, kad pas mus būna mažai saulės, tai pas mus daugiau procento vieno ir nebūna, ir tos vietinės veislės jos tam tikrajam rūkimui kaip ir nelabai tinka, labiau tiko tos, kur auga labiau saulėtose kraštuose, bet kadangi visien yra tokios stiklinės lubos, 1,5% labai retai 2, tai siekiant, kad vis dėlto tas augalas turėtų daugiau tos medžiagos, tai jau 7-10 metį Europoje buvo pradėtas plačiai naudoti tos selekcinės veislės, kurios turi daugiau tetrahidrokanabinolio, bet dėl savo tokių savybių, kad jos tapo lepesnės ir jos tada perėjo iš natūralaus, kaip sakyt, lauko sąlygų į tokias daugiau kambarinės, į spintinės, rūsinės sąlygas, kai jos iš tiesų buvo auginimo dažniausiai patalpose, su dirbtinė šviesa ir dirbtinės, taip sakant, gyvybės palaikymo sistema. Tai čia pradžiai tiek.
Gerai, dar norėčiau pasiklausti dėl termino. ar galima marihuaną vadinti narkotiku?
Nei vienas terminas manyje susižavėjimo nekelia, nes marihuana yra toks žurnalistinis terminas, kaip ir narkotikas. Iš tiesų, 21 amžiui reikėtų jau naudoti tokius tikslesnius, labiau apibrėžtus terminus, tai turėtų būti psichotyvę medžiagą. Ir apie marihuaną nieko neišmanau, šiek tiek žinau apie kanapes. Tai narkotikas tai yra toks terminas, kuris daugiau tinka, ko gero, nelegaliem ir legaliem opioidam. Tai yra, nu, nes narkoš, jeigu tai pažiūrėti iš, semantiškai iš graikų kalbos, tai yra slopinantis, stingdantis. Ar turės graikų studentų, mane mokina. O šiai dienai didžioji dalis psichotyvių medžiagų yra skirtos stimuliuoti arba net sukelti tam tikras haliucinacijas. Ta, kai kurie šaltiniai, jeigu tai pasižiūrėjus, kanapės produktų, konkrečiai 9 delta tetrahidrokanabinolį priskiria haliucinogenų. Kaip nebūtų keista ir atrodo to nebūna, bet kai kurie šaltiniai netgi rimti priskiria būtent arba tarp slopintų ir haliucinogenų, bet yra tokie, kurie priskiria haliucinogenams. Taigi kanapė, tiksliau 9 delta tetrahidrokanabinolis, THC, kaip vadinasi, taip, tai yra psichoaktyvi medžiaga.
Supratau. Kokia yra medicininė marihuanos paskirtis? Nauda, kodėl kai kurios šalis įteisina medicininę marihuanos vartosimą?
Tai, kas vadinama medicininė kanapė, tai iš tiesų yra tam tikros veislės, kurios skiriasi labai paprastais dalykais. Natūrali kanapė turi iki 4% kanabidijolio, CBD, ir iki 2,5% THC, tetrahidrokanabinolio. Ir jie eina kartu, tik CBD yra maždaug 2 daugiau. Ir jie tokiam balanse išlaiko tai, ką kinai vadina inis ir janis, tarpusavio darna. Ir jie veikia tiesiog kaip įdurnis atspindys, priešingai. Ir tas balansas, šiltas, šaltas, juodas, baltas, ta prasme, daro pačią kanapę labai gryną, natūraliau, kad čia kanapės satyva, tokia galinga medikamentinė medžiaga, kuri buvo vartojama jau 1000 metų. Bet, jeigu mes kalbame apie tas dabartinės medinės kanapės, tai jos turi priklauso viena iš 5 grupių. Arba daugiau vieno, mažiau kito, CBD daugiau, mažiau THC, arba atvirkščiai, arba abiejų daugiau, arba abiejų mažiau, ir ten tarpusavio sąveikos. Ten iš tiesų, medicinės kanapės yra veislės, kuriuose keičiasi THC CBD santykis. Ir priklausomai nuo tikslų, kuriuom jos naudojamos, tai tos 5 pagrindinės grupės ir yra. Jeigu kalbėt apie vartojimą medicinoje kaip po tokį, tai vėlgi reikia skirti, žinoti, kad CBD ir THC yra visiškai skirtingos medžiagos. Tai yra, taip, tai yra fitokanabinoidai, bet tiek paskirtis, tiek veikimai yra skirtingi. Ir šiaip jau didžioji dalis tų, sakant, ne didžioji, praktiškai visos indikacijos, kuriom dabar kanapės turi, kaip sakyti, FDA ir EMA pritarimą, tai yra, tiesą sakant, 2 vaikų epilepsijos formos, kurios retina priepolius, tai yra vis dėlto CBD nuopilnas. Mažo to visos tos studijos, kurios vyksta ir su prieš uždegiminiais dalykais, ir prieš aterosklerotiniais ir nuskausminančiais, dažniausiai yra vykdoma su CBD. Tenka pripažinti, kad jau 18 metais Europos psichotyvių medžiagų monitoringų centras pasakė, kad didžioji dalis Europos rinkoje esančių kanapių auginama indoors, tai yra spintoje, ir jos turi nyksavo mažą kiekį CBD. Ir tas balansas, tas santykis yra sutrikęs. Ir didžioji dalis tų kanapių, kurios auginamos svaiginimus, yra auginamos spintoje ir turi daug THC ir mažai arba nekiek CBD.
Dar norėjau pasitikslinti, galbūt ne visi klausytojai žino, kas yra EMA ir FDA, jūs minėjot.
Aš kartais save pagaunu, kad aš šiaip šneku, taip noriu atrodyti labai protinga, aš vaistausiu terminais. Ir Einšteinas, kuris buvo genijus, viskas sengėsi aiškinti paprastai, net savo tą teoriją, kurios, nu, at, kaip sakyti, sunku suprasti žmogui. Sakė taip, jeigu tu nesugebi paaiškinti sutingų dalykų paprastai, vadinasi, tu pats jų pakankamai nesupranti. Taigi, ačiū už pastabą, Lukai, ir FDA, Food Drug Administration, tai yra Amerikos valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kaip ir tokia, bet visiškai rimta kontora, per kurią turi pereiti visi vaistinami tarp ir vakcinos tam, kad gautų leidimą funkcionuoti Amerikos teritorijoje. EMA tai yra Europos medikamentų agentūra, kuri sėkmingai po Brexito brexitavo iš Londono į Amsterdamą ir tai yra Europos analogas, kuris, be kurios Europos Sąjungoje jokia vaistinė priemonė negali patekti į rinką.
Supratau. Tikiuosi, kad tai aiškiau klausytojams. Kokį marihuano efektą sukelia žmogui? Ir kokia yra jo žala?
Velnės lypi detalės. Jeigu mes kalbam apie tą klasikinę kanapę, apie tą tebūnė marihuaną, ar ne, kuri auga, kurią vartoja Bob Marley, ar ne? No woman, no cry. Mhm. Net reklaminiuose plakatuose jisai kanapių lauke. Laukas su saulės nugum. Ką tai reiškia? Kad tuo metu, nors su manimi yra daug kas ginčiasi, kad jisai jau vartoja tas pintinės kanapės, bet nu, tuo metu vyraujanti produkcija buvo natūrali, laukia auganti. Nu taip, jinai turėjo daug Jamaikos saulė prirenka tos 2% THC. Bet tai vis vien buvo augalas su viršūne 2% ir su atitinkamu CBD kiekiu. Tai yra, buvo pusiausvyra. Dabar vidurkis Europos yra 14%. Daina iki 30%. Kažkas, ir tai yra THC, be CBD. Ir šito vietoje yra tas kaip kokybės balanso išnykimas duoda kokybišką naują produktą. Mes nebeturim to balanso. Jis buvo didesnis, mažesnis, bet buvo proporcingai didėja arba mažėja. Čia mes turim vieną labai didelį, kito arba nėra, arba jis labai mažas. Čia kaip būna geras policininkas, blogas policininkas. Jie turi vaikščių dviesią. Tada viskas yra daug maž kontroliuojama ir gerai. Jeigu vienas išnyksta, o išnyksta gerasis, tada ta problema to balansos, kaip sakyti, stoka ir daro tai, kas darė kanapę ar marihuaną problematišką prieš 10 metų. Dabar, man atrodo, kad apie ją kalbėti aplamai nebeverta, nes tai yra, kaip čia sako, old school'as, jau tai nebėra problema. Problema yra net ne pati kanapė, kuri turi gerą santykį CBD, tai blogą. Dabar problema yra fake cannabis. Tai yra tai, ką parduoda kaip kanapės, čia taip pat kaip mane parduoti kaip Romos popiežių. Nu ne. Ne, nes tai yra fake, tai yra medžiaga, žaliava, visiškai nesvarbu kokia jinai. Visiškai nesvarbu. Supurkšta sintetiniais kanabinoidai. Ir kalbant apie kanapės, aš sakau, man įdomu. Man įdomu todėl, kad tai yra, nu, old school'as, visiškai praeitas klausimas, kuris turėjo būti uždarytas jau prieš 10 metų, nes jau daugiau kaip 10 metų visos problemos, kurios susijęs su kanapių vartojimu, didžioji dalis, liūto dalis, yra dėl to, ko jas purškia. Europai didžioji dalis rinkoje esančių kanapių preparatų yra papildomai purkšti. Ką tai reiškia? Kad mes turime nebe fitokanabinoidus, augalinius, ar ne? Kurie veikia endokanabinoidų sistemą. Tai yra ta, ką mes turim. Kanapė yra vienas iš keturių augalų, kuris turi savo vardo receptorių žmogaus organizmą. Jeigu grybus galima net augalais, nes trys augalai ir vienas grybas. Labai svarbi sistema endokanabinoidų. Ir viskas yra gerai, kai yra žmogaus kanapė. Nėra taip didelių problemų, kai yra fito, tai yra augaliniai. Didžiausios bėdos, pagrindinės bėdos ir bėdos, apie kurias turime šnekėti, yra tai, kad dalis, aš nesakysiu didelė maža, egzistuoja nuomonė, kad Lietuvos tendencijos atitinka Europos, o ten yra virš pusės. Rinkoje sugautų preparatų turi savyje papildomai. Užpurkštų, skysčio formą, jie kaip ir nesimato, ta pati žaliava, kvapas tas pat, bet tai yra sintetinės medžiagos. Sintetiniai kanabinoidai yra antra pagal gausumą naujų psichotinių medžiagų grupė Europoje. Jų per 15 metų iš viso medžiagų yra virš 700 naujų užregistruota. Didžiausiai yra sintetiniai katinonai, antrai yra sintetiniai kanabinoidai, jų pilna. Ir pradžioje pradėjo jos gaminti, ir kai kurie jų ir vartojami ir medicinoje, ta prasme, pykinimui mažinti, bet tai yra sintetiniai dalykai. Čia visai kiti, jie veikia per tos pačius receptorius, jie su kanape neturi nieko bendro. Tik tiek, kad taikosi tos pačius receptorius CB1, CB2. O didžioji bėda yra tai, kad tie sintetiniai analogai jie veikia nebe taip subtiliai kaip augaliniai ir jeigu tie prie receptorius prisikabina ir kažkada atsikabina, sintetiniai labai dažnai patį receptorių duoda labai stiprią stimuliaciją, iki 100 kartų didesnį ir kartais receptorius yra sunaikinamas.
Ir labai įdomu ir iš tikrųjų šokiruojanti naujieną. O kom tada skiriasi, ar tai irgi papildo klausimą, kom skiriasi lietuviško nuo importinės marihuanos?
Tiesą sakant, jeigu jos augintos spintoje, tai tu lempą gali, taip sakyti, ir Ispanijoje, kur atrodo tiek saulės, visiems didžioji dalis sulaikytų kanapę ir auginama spintose, nes tai užtikrina geriausias sąlygas. Praktiškai gali skiriasi to, ko nori pardavėjas. Jis arba purškia sintetiką, arba nepurškia. Ir kokią nori tokią purškia. Vat nėra, dabar taip viskas yra internacionalizuota, kad tos sintetinės kanabinoidus galima įsigyti darknete, dabar prasme, dėlės problemos nėra. Ir nesvarbu, ant ko tu jos purškia. Tu gali puršti ant šieno, tu gali puršti ant žalios arbato. Kaip sakyti, ir tu gali purkšti ant tų pluoštinių kanapių, kurios, kaip sakyti, ant kurių dabar čia visi puola visai bereik. Nu, jokai, man čia nesupranta. Suprasti reikia vieną, kad ta diskusija, kuri vyko prieš 10 metų, čia nu, lygiai tokia pati diskusija būtų, suprantat, kaip mes galvotume, kokį čia mūsų televizorių. Ar kubo formos, ar trapecijos formos statyti ant stalo. Dabar nieks nestato ant stalo televizorių, dabar jos kabina ant sienos, jie yra plokšti. Jūs gal neatsimenat, buvo toks laikas, kai televizoriui buvo kubo formos. Tai yra.
Atsimenu, kaime turim.
Nu tai va. Tai dabar kuris jėničių geresnis? Viskas, užmirškit, atėjo plokščių televizorių laikai ir dabar mes turim praktiškai, nu, dar kažkas kaime turi, dar kažkas galbūt ir naudoja tą augalinę kanapę. Bet tai yra vienetai. Dabar didžioji dalis rinko yra purkšta sintetika ir apie sintetiką reikia kalbėti.
Tai iš principo problema yra ne tai, kad žmonės vartoja, bet problema yra, ką vartoja.
Būtent. Ir dabar ta diskusija man tokia kartais jokingai beviltiška atrodo, kaip ten leisti ten ūkininkams augintą kanapę, neleisti, nu tu surūkyk 3 hektarus tos kanapės, nu nieko tau nebus, bet nu kažkodėl žmonėms norės ten su tais dalykais kovoti. Ir mane baras sako, kodėl tu sakai, kad tai nesvarbus? Todėl, kad tai nėra svarbu. Ne nuo to žmonės miršta. Miršta? Nuo kanapės negalima mirti. Taip negalima mirti nuo kanapės, bet nuo sintetikos. Esu matęs 18 metų insultų, kur liko neįgalus. Esu matęs ne vieną mirtį. Ir tai yra jauni žmonės, nes sintetika, jinai neprognozuoja.
O sakykit, lengva priprasti prie marihuanos, prie kanapių? Na kaip ta priklausomybė pasireiškia, kokie yra simptomai?
Gyvenimas ir universitetas mane išmokino mažiau dalinti savo nuomonę, remtis faktais. 94 metų tyrimas, kaip dabar atsimenu, tirtas 6 medžiagos pagal vieną kriterijų. Vieną kartą pabandžius, kiek žmonių tampa priklauso. Kanapės, alkoholis, kokainas, heroinas, stimuliatoriai ir tabakas. 6 medžiagos. Spėkit, kuri medžiaga vieną kartą pabandžius labiausiai prisikabina?
Heroinas, sakyčiau.
Ne.
Nežinau tada.
Tabakas, 35%. Kanapės, jeigu kalbame apie tas kanapės, kur keturkampis televizorius kubo formos, ar ne, tas, kuris dar kaime stovi, tai jis turi 14%. Jis turi 14%. Iš tiesų, kad taptų priklausomas, nu, jeigu mes kalbam tada jau apie ta prasme, tas visas rūšys, kurios turi aukštesnį THC, ten White Widow, visokios ten rūšys, kurios turi aukštesnį THC, aišku, labiau. Ir vadina jas skanko arba dar kažkaip, kur aukštesnis THC procentas. Viskas tvarkoja, bet visa tai neina į jokį palyginimą, jeigu mes pradam kalbėti apie sintetinius kanabinoidus.
Čia visiškai kitas pasaulis.
Taip,
visai kitaip reikia žiūrėti.
Panašu, bet ne tai. Panašu, bet ne tai. Ir jų poveikis ir receptorius yra neprognozuojamas. Ir tada ta priklausomybė yra visai kitokio pobūdžio ir komplikacija yra visai kitokio pobūdžio.
Jūs minėjot, kad negalima perdozėti marihuanos nuo marihuanos. Ar tai tiesa ar melas?
Nu, iš tiesų įmanoma. Aprašomos mirtis, bet didžioji dalis mirčių, kurios aprašomos nuo nepurštos marihuanos, yra susiję su komplikacijom. Tai dažniausiai su plautiniam komplikacijom, nes žmonės, kurie turi tam tikrą plaučių patologiją, kartais turi tos spontanius pneumotorikus, tai yra sproksta pūslės plaučios ir oras suspaudžia plautį. Esu savo gyvenime matęs vieną žmogų, kuriam sprogo abu plaučiai. Sprogo vienas plautis, jam pradės skaudėt krūtinę, jisai parūkysiu dar ir atvažiavo su abiem sprogusiais plaučiais. Ir žmogus jaunas, tvirtas vyras išgyveno. Ir dabar dar yra gyvas puikiausiai. Tačiau, ne apie tai kalba, dažniau tos mirtis, kurios aprašomos, susijęs su kanabikeikais, nes ten tu negali kontroliuoti, taip sakant, aktyviosios medžiagos kiekio tam piragėlį. Ir jis pradeda veikti po kelių valandų. Nors, aišku, apsinuodimai yra, bet ne tai daro orą, ne tai daro dabar kažkokią problemą. Problema daro sintetiką.
Jūs minėjot valgomą marihuaną formą, ten yra edibles.
Yra tie piragėliai, jūs sakė, keikai ten.
O tai kokios yra galimybės vartoti kanapės marihuaną? Kaip ten, rūkyti, valgyti, ar čia pagrindiniai yra du
dalykai? Praktiškai, aš kaip, jeigu dabar klausytų mano pacientą, tai aš manęs juoktųsi, nes jis sako, daktar, jūs bandėt, nebandžiau, o kodėl nebandžiau, kad neįdomu, labai įdomu, bet aš turiu gana rizikinga, pavadinkime taip, genetika, ir jeigu man patiks, tai bus problema, nes turbūt nelabai kas apsimtų man tada jau ir padėti. Ir aš tiesiog bijodamas, kad man gali, aš nesu bandęs ir tuo labai didžiuojas.
Tai čia irgi yra genetinis dalykas, polinkis vartoti?
Taip, žinoma, polinkis į bet kokias priklausomybės yra daugmaž paveldimas ir yra netgi 10 genų porų, kurios lemia didesnė ar mažesnė priklausomės rizika. Ir pagal tas sistemas, nu, aš nevardinsiu jų, nes vėl turėsiu aiškinti, kas tai yra, yra penkios, ta prasme, tų psichinių medžiagų sistemos, kurios tos kaskados, jos yra ir mūsų organizme, per kurias veikia viena ar kita medžiagų grupė, ir tas testas, jisai gali net nurodyti, į kurią medžiagą, ar tie uppers, downers, all arounders, ar stimuliatoriai, slopintojai, halicinogenai, ar kurio pobūdžio stimuliatoriai ir kurio pobūdžio slopintojai, žmogus turi polinkį, didesnį riziką. Ir tas testas yra komerciškai prieinamas, be Amerikos yra ganėtinai $400 kainuoja. Jis sukūrė profesorius Kenetas Blumas su savo komanda ir labai toks domus personažas.
Ar tai reiškia, kad jeigu aš, tarkim, vieną kartą parūkyčiau, pavartočiau marihuanos, ar jau keičiasi mano smegenų struktūra ir tie pakeitimai yra amžini ir vadinasi tas ir polinkis tada atsiranda kitiems narkotikams ar kitoms psichiką veikiačiams medžiams.
Lukai, aš jūs dabar nuliūdinsiu ir asmeniškai žeisiu. Nesmurtaukite, jūs namestė tiesiog per senas.
Kaip šitą suprasti?
Tiesiogiai. Jūsų amžius jau rodo, kad jums pirmas skaičius yra 2. 22
metai, taip.
Jūs esate beviltiškai senas patekti į rizikos grupę dėl, jeigu pradėtume dabar. Ne? Visos studijos, absoliučiai visos, ar tai būtų Švedijos konstriptų studija, ar tai būtų Danedin Naujosios Zelandijos studija, ar tai būtų NAIDA, National Institute of Drug Abuse tyrimas su Nora Volkov prieš akiją, visos turi vieną išvadą. Didžioji bėda su tom kanapėm, kurios nudarbė sintetikos, ar ne, bet yra atsiranda tada, kada jas gauna neužaugę smegenis. Smegenis augo 18 metų. Yra krūvos testų, kad ir kognityvi suvokimo funkcijos, ir atmintis, viskas, ir Danedin studija Naujosios Zelandijos, kur 38 metus sekė 1000 žmonių gimus 79 metais Danedin mieste, ne? Parodė, kad tie, kurie pradėjo vartoti kanapės iki 18, jų IQ nuo 18 metų per 8 sumažėjo. Kas pradėjo vėliau, tai neveikia, bet esmė yra leisti smegenim užaugti.
Tai čia ir atsiranda problema, kad moksleiviai jauno amžiaus žmonės, jeigu jie pradeda vartoti, tai tada...
Ir kaip man svaigsta apie Ameriką, tas gal, gerbimieji, jūs mane paskutė, kaip Amerikoje rūkama žolė, kaip Amerikoje rūkamas cigaretės ir kaip Amerikoje veipinama. Įlyskite į Google ir pažiūrėkite, nuo kelių metų Amerikoje galima rūkyti cigaretės ir e-cigaretės, nuo kelių. Guess.
Spėčiau nuo 18?
21 metų.
21.
Taip. Tada galima rūkyti, valgyti, kišti į kūno ertmes. Mes jau leidam smegenim užaugti. Ir tada, kad tu jos turi tokios, tu turi teisų jom daryti, ką tu nori. Jeigu tu neleidi joms užaugti, tu nepasieki savo smegenų maksimumą, kuris būna apie 18 metų.
Tai reikia išlaukti tada.
Tiesiog. Mhm. Ir jie krūvos darbų, kurie rodo, kad netgi tas vėlesnė indukcija, net jeigu jis labai jam niešti, jeigu jis atidės, nors būdamas nepilnametis, atidės nors metams, išeitys yra geresnės, nuostoliai yra mažesni. Ir visą laiką, kad nuostolių atminčiai ir mokymus yra tada, kada pradedama iki 18. Visos studijos tai yra.
Bet ar tai vis tiek susijęs su trumpalaikiu vartojimu, ar jau ilgalaikis vartojimas ir tada jau pasiekmes kažkokias?
Kiekviena kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio, ne? Ta prasme, jeigu norint, ta prasme, tas kiekybinis faktorius labai gerai išdėstas Švedijos konstriptų studija, Švedijos kariuomenės naujokų studija, kuri buvo, taip sakyt, vykdama 15 metų, stebimi 45 tūkstančiai Švedijos kariuomenės naujokų, kurie atėjo, jų tiesiog apklausė, Švedijos viešalis, dar tais laikais 79 metai buvo, kada pradėjo, ar vartojo kanapės ir kiek kartų. Ir ten žiūrėjo, tarsime, iki ten virš 50 kartų vartojo skaitusi daug, ir po to jie sekė 15 metų ir ten išeitis. Tai ten smarkiai skyrės. Kas po, kas ne, tarsime, praktiškai kas po 18 ir nevartoja, tai praškai nesiskyrė. O tie, kas iki 18 labai skyrėsi kiek kartų, ar vienkartinai, ar ten keletą kartų, jau toks užkietėjas buvo vartotas. Ir išėtis labai skyrėsi, jinai su labai rytom psichikos lygo.
Aha, supratau. Dabar norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar marihuanos vartojimas, kanapių vartojimas yra saugesnis, kabutėse geresnis už alkoholio arba opioidinių medžiagų, tai čia heroinas, morfinas, vartojimą.
Kas geriau, šalituos ar televizorius? Čia
yra. Nesulyginami dalykai čia yra?
Būtent, prasme, mes lyginam kriaučio su obuliais.
Čia toks mitas labiau.
Jo, iš tiesų, reikia, jeigu lyginti, lyginti kiekvienam žmogui su jo fizinė ir psichinė sistema, konkrečius kiekius ir konkretų dažnį. Vėlgi, tos studijos tu gali turėti nuomonę, bet tokio objektyvus tyrimo nepadarysi, išskyrus, jeigu paimti identiškus dvynius ir vienam bandyti vieną medžiagą, kitam kitą ir po to stebėti, bet tai jau bus, kaip sakant, nepraeisi biotikos tokio tyrimo. O kas yra blogiau? Nu, tai Dievas žino. Vieni sako vienaip, kiti sako kitaip. Tokių palyginamųjų studijų yra atliktos tik tai dvi pasaulyje. Ir jas pačias darė tas pats žmogus. Tai yra toks, nu, priklausomybių legenda, toks Davidas Natas. Labai įdomus anglas. Jis pradžioje padarė 7 metais Lancetas publikavo. Iš tų psichinių medžiagų, kuri geriausia, kuri blogiausia, buvo fizinė žala ir psichologinė žala. Jis išskyrė tris grupės, vinerius, lūzerius ir tokius vidutiniokus. Nu ir ten prasidėjo komentarai, čia tu taip padarai, čia. Tada jis padarė gudriau. Jis surinko 16 tuo metu aukščiausio lygio autoritetų komandą ir pagal 16 kriterijų vertino visas, taip tuo metu žinos psichikos medžiagą. Ir įdomiausia, kad blogiausia medžiaga ever gavosi, labai prastai gavosi alkoholis.
Nes populiariausia?
Populiariausia ir tai yra vienintelė psichikos medžiaga, kuri pagal Davido Nato komisijos nuostatas labiau veikia aplinką negu patį vartotoją. Tai yra artimai.
Socialinis toks
pat. Socialinis ir šeima. Vienintelė medžiaga, kuri labiau veikia, kai sako, aš gersiu ir mano reikalas, tu rūkyk, tu leiskisi vieną, tu uostik, da bus tavo reikalas. Šiaip tai yra daugiau mūsų reikalas. Bet įdomiausia yra šito straipsnio užkulisi. Tuo metu jisai buvo Camerono UK premjero patarėjas, padėjėjas, kažkoks toks labai didelis vyriausybės darbuotojas, priklausomi klausimais. Kai jisai pasakė Anglijoje, kad alkoholis yra blogiausias, jam pasakė, serė, gal jūs nusišnekat? Gal jūs apsiklausėte? Sakė, čia mano komisija. Ir jį išmetė lauk iš tos pozicijos, visi labai juokiasi, o jis toks yra labai siūlau pasižiūrėti. David Nutt per TED-ą. Nu, jis atrodo toks kaip Anglijos Green Street huliganas, toks tikras toks plačių pečių jaučio išvaizdos anglas, atsiraitojas marškinis, ir jis taip fantastiškas žmogus, fantastiškas lektorius, ir dabar kadangi pagal tajos komisiją mažiausiai kenksmingi buvo psichodelikai, halucinogenai, jo pastarėjai keli metai tyrimų yra susiję su kaip sakyt, halucinogenų poveikiu ir nauda gydant sunkiai korigomas psichos patologijas. Tai čia kažkas tokia fantastika. Bet čia tam yra natas. Jisai yra toks, nu, kaip sakyt, infant terrible priklausomybė moksle.
Visiškai nesiniai Lietuvoje buvo dekriminalizuota marihuana. Ką tai reiškia?
Nu, man tai reiškia vieną dalyką, kad mes buvom paskutinė valstybė Europoje, kuri priėmė krikštą. Mes visą laiką prieš. Mes
konservatoriai.
Absoliutus. Mes esame visi, net čia, ne, čia visiški stabdžiai, sakyčiau. Nes mes labai inertiški. Ir dabar, kai visa Europa užneka, kad nu, dekriminalizacija, nu, nėra ko tos vaikus ten už tą vieną suktinę sudinti, kaip sakyti, ir čia yra, Europos nuostata yra sena, kad dekriminalizacija privalo būti. Tu negali vartoti. Taip, tu, jeigu ten nežasi maišą ten, ar ten kelis kilogramus to hašišo, ten tą kaip sakyt, smalos, tai taip, tai yra aiškiai prekiavimo tikslai. Bet tu turi skirti prekiavimą nuo vartojimo. Ir labai Niderlanduose labai, labai yra įdomus toks, tas atskirimas. Tam kofe šope pasirodo negali būti daugiau kaip pusę kilogramo medžiagos. Jeigu yra 501 gramas, jam yra byla. Jeigu 500, gerai. O 500, jau jisai vadinasi prekiavai. O kofe šope yra toks nu, kompromisas. Bet vėlgi ten daug legendų apie tai, kad ten iš tiesų, tik, man yra, tik 35% savivaldybių yra leidę turėti tos kofe šopus. Visose Niderlandose. Aišku, kas ten buvo Amsterdame, yra vienas dalykas, bet Amsterdamas nėra visa Olandija. Olandija beje yra tik dalis Niderlandų, jeigu taip žiūrėti. Tai Niderlandai turi labai, labai, kaip sakyti, skirtingą politiką. Ir ten, tu, jeigu tu pirkai ten kažkiek tenai, tai yra vartojimų taip, bet pirkyba yra žiauriai baudžia.
Tokiu tonu ir norėčiau pabaigti šios dienos laidą. Ačiū Jums labai už įdomius ir išsamius atsakymus.
Ačiū, Lukai, man buvo malonu ir gerbėjai.